армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханов. Айтыстың алғашқы күні белгілі айтыскер Ринат Зайтов пен өскемендегі Алаш Кәкен сөз қалыстырған болады.
Сізді жеңу абырой емес маған, қасында отырудың өзі бақыт айтып. шығар ол жайында еткен дерек. Әмеке мені ескертіп қоямсызды, қазір жастар қарамайды өткенге көп. Шыға қалып шайқасқа кіріспесек, аяқ асты аяғы көптен келеді. Алжыған шалдар ұзабағы демек, әр нәрсені кетпеңіз көп келмеді. Алабашшылы мен не шөккен бе деп, кез бабай болып жүрген алаш, бүгінде қияқбай боп кеткен бе деп айқаяқ. Әй, айналдым кезден алашын, өнерін ерек дарасын, 25-ке келген соң, біздер үшін ағасын, бірақ білмей жүрсін ғой, ағалықтың баласын. Сағын ағашынғанда, жігіт болар қаласын, ақшашынды жасырып, оны да бойып аласын. Жағаласып біздердей жастырмен тағы шаласын, дегенің енді кезекті көрейік шалды шаласын дайын.
Алтынай, алматылық, алматылық. Сөйлесін тілің еп алматырып. Ең алдында сөздің оңай емес. Әнге бір тұрлай бір қалматырып. Шалқан деп шығар, мені шығарма. Кетпесі түбінде шалға тұрмай. Құзбайы бамзеді қалқан құлақ. Кетпесі деп қарқайдың деп арқан құрып. Өзімдей кетілермен айтысқанда. Қалмайды терлемесем арқан құрмап. Мен жастардан қорқамын деп айтпа, айқаласам күлмеле талқан қылады. Бола берсін жастардың бақмасын, шабыт кесегер алдында ақыласын. Қоясыла белерінде жас көрсін, бола бір жастықты сағынғасын. Жақсы ойлар алдында басаттанған, үрейін жақсылыққа жақсылғаным. Жеткенде бірін атжан жүрелесі. Аңдай жада ел алдында шашақталғандай. Сөйлемін ел алдында қамағылмай. Жарасқа шейін жеткен жағатылмай. Әйкі бір жездерді мақтай берін. Мен отырам қайналам.
Кетпесін жан жақтарға ойларымыз, әбілден өлім болған айбарымыз. Әмеке шыға сала сағына да алматылық алматылық деп қоймадыңыз. Айтасыз әңгі менің тағын есін, Семейде туған менің барын есін. Айжаққа көшсем дағы Абашаға әйтеуір Қазақстан әдіресім. Біреу мені Алматыға кетті дейді, біреулер арманына жетті дейді. Көре алмас кейбір адам сыртымыздан, тойған жерге ит ұсап өтті дейді. Бірақ менің елім олай дей алмайды, басыма бақтыңған бекпелейді. Біздің елден ел көшсе өкпелемей, өзім жетсін баламыз деп тілейді айқаяқ. Әмеке бір сөз айтсам жақтайсың ба, өзің бір мақтайсың ба, таттайсың ба. Шал болсам да қауқарым бар деп едім ғой, шынымен шамам.
жайлар сүйіп етпеді. Өзі семіз болған мен сөздер арып, Абашын байқап тұрсам күйін етпеді. Біздің қазақ осыдан соң айтқан шығар, ішінде қиы көптің мұйы жоқ деп айқайлады. Тоқтай тұр мен айтайын, ауылымды ауылдың болып тұр ғой жаным ұлы. Қансыздар үрді тұрған бұл күндері, ауылым кетірді ғой қадірімді. Еремді қарау менен қалаға қор, елеусіз егерім мен қала жатыр. Әбеке білесің бе, ауылдарға астана орнатты ғой заман ақыр. Бастарын ауыртатып жұмыс таппай, жастары кеш-кеш болып бара жатыр. Дәріге мұқтаж болған науқас болса, бәрі де пенсияға қарап отыр. Шала қазақ тауды жеп, қаладағы әрі қара қазақ қасығын шалап отыр. Осын айтпай Қытайдың дәрісін айтып, бұл алаш қандай жаққа бала отыр айыр.
Қарашанға айналды қарашанға айқайлады. Қалсаған қарадай қарадың. Олып тұр бүгін нада көңілімде, саған айтпай айтамын оны кімге. Бұл күні өзіңізге бұйырмай тұр қойнымнан шығып жатқан көмірімде. Шақты деп облысымды өкінемін, қайғыдан қарсы айрылдау көкірегім. Қайтадан семейімді ашып берсін осыны Нұр Отаннан өтінемін. Жақсатай мезеді баштарында облысты бекер жауып тастадың ба? Алаштың астанасы болған жерде не таптық Өскеменге қосқанындай. Толып тұр жанымыздың ашы дерті, қалмадау қазанында асы беті. Онкология есігінің өшіреді, қолдағы осы жақтың қасіреті. Ауру болып күтіп жатса сәбилерім, қолдағы сол баяғы полигонын. 20 жыл бұрын жаттық дегенменен зардабы басылған жоқ әлі оның. Жыл сайын жібереді бір әкімді, орындап тастайтындай мұратымды. Елеулі еңбек еткен бірі де жоқ, кемітті демесеңдер қуатымды. Шартайын осы менің бұл күндері, білмеймін кімдер біліп кім білмеді. Атымның полигоны болған едім, әкімнің коридоры қылдың мені.
Сахнаға айтсын тағыр белгілі жүйрігі Айнұр Тұрсынбаева мен жас талант Төрағали Төрәлі шықты.
Әй, бісмілла, сөзімді Алла түтті дерсін, шаңыра ойды шаншып сөз оқ көтерсін. Ассалауым алейкум, абай еді көңіліңнің ақтығы сүтке теңсін. Құрсағының құты бар әлім сақтан, шырсағының жұқтырған жұрт бекенсін. Өсиетіңді өткен ғып болашаққа, қасиетіңді ақынға жіп кетерсін. Қазаққа Ибрахимдай ұл сыйлаған, қайрат ел арасында мықты екенсің. Шәкірдей шауын болып қара жерге, ақылдай көкбай болып бұлт көтерсін. Алаштың туын тіккен арыстардай, жас балаң жалауыңды тік көтерсін. Әй, тарихи тұлғаларға тұғыр болған, қарауыл құдай сүйген, әй, құт мекенсің, әй, мекенсің, әй. Әй, ақынсың әр сөзінде, әр тұратын, айнұрдан айға қалмас артылатын. Төрін берген төркінің болғаннан соң, өзіңе бұл Семейдің халқы жақын. Сонда да сенен бұрын сөз бастадым, өзіңнен болмасаң да артыға ақын. Кеші сөйлет деп жүрме үлкен тұрып, менен сөз бастаудан тартынатын. Алыстан 6 жасар бала келсе, орнынан 60-тағы шалқыратын. Әй, қойдың басы емес қой, кезектеге бірінші үлкендерге, әй, тартыладың, әй, тартыладың, әй. Әй, қандырған елдің жүлін шырын жүрме, ақын бой қара сөздің құнын білге. Әр ақында өзіндік даралық бар, біріне ұқсатпайсың, бірін мүлдем. Айтыстың мәдениеті аман жолда, ақанның серілігін тірілдірге. Айтыстың тереңдігі Мұхаметжан, исламның сыры мен қырын білге. Айтыстың сатирасы Балғынбекте, сөзіңе ел айтудан бұрын күлге. айтыстың бергендігі ринатта көздеген нысанаға іліндірген. Ал әйбекте айтыстың ақиқаты шындықты қанжар тілмен тіліп жүрген. Бек арыста айтыстың тапқырлығы белдескенді жанынан түңілдірген. Ал айнырға осындай қасиеттердің қалдырмай беріпті Алла бірін мүлдем. Ол аздай сұлулығын тағы да бар қарсыластың байлайтын тілін бірде. Әй, осы қасиеттерін бойы қасқыр ұза, еркектерді ойдай ғып, әй, қырып жүрген
сахнада өткен айтыдым талас пен қанша тақты серік зат пенен айбетті жарасқан бізбен қалшығы бек арыс пенен ринаттың арналған қанша ән жыры мейірбек пенен дидарда айнұр мен қанша шыққан ед байқалмай көңіл тарлығы айтысып шықтым бәрінмен естілмей сөздің қалдығы еркектің бәрін қырдың деп қиын мынаның қызық зарлығы қалайсызын жебем жалмаңда осында жүр ғой барлығы бісміллә сөзі бастайын ақынның ем ғой сайланған алып та туған аймақ деп алталаш сенен айналған шайырдың шыңы шәкәрім қазағын ойлап пайлаған ақылбай менен көп байлар түбеген осы жайлаудан бұқалмас бұқтар ағаммен шайырдай өткен шәкірлер алдаспаным боп қайралған абайдың елі армысың айтысқа келіп жайланған түндігім бөлек болған мен кіндігім саған байланған алдыңа келдік алла деп алдияр халық төреші барымды салсам бәйгеге бағасын өзің бересің жүзіндей ақын ұлыңды құдайым қолдап демесін өз әкеміздей боп кетті өлеңнің қамын шегесін белділер менен белдесіп шенділер менен шендесіп өл арашақта өлтірмей өнердің қақты шегесін қазақтың дара ұлы деп абайдың қара ұлы деп алдарыңызға алып келген айтыстың әппәк кемесін ал қарсыласын қалайсың шығыстың құтты қонағы әкеден гөрі қазаққа атаның даңқы жоғары өз атың төреғали ғой әкеңнің аты төрәлі екеуіңдікі бір әріп қой бір әріп бөлген жобаны төреғалиы ұтысын төрәлі соның шолағы әкең мен атың бір болса келінге бола әйелің кейін бақырса атыңды атап шақырса қалай атасының есімін атап айтатын болады
балаға есім қою одан міндет ойламаған ғой мұндай болады деп. Әй, қайдағы жоқ есімді қоя салған әкемнің өзінің де обалы жұрмай, обалы жұрмай. Салқын желі билік қабақ танытып елге суық. Қазақтар өз жерінде өгейсіп жүр, келімсе кердең деген төрге шығып. Жастарын үйсіз-күйсіз қаңғырып жүр, ғұмырды сығандармен теңге ішіріп. Ауылдардың кеуіп тұр кеңесесі, өзгенде шөл жазира жерде шығып. Біздің билік қазаққа сараң боп тұр, көмек берсе қалармай қолы кесілі. Білімді ақылды емес ақша қалды, оқу төлем ақысын берді өзіріп. Билікте ұлт қоймайтын ұласайды, ел үшін тебінгісі терге шіріп. Керісінше көбінің аңсағаны дүниеден аспайтын пендешілік. Ағайын ертең ұрпақ кешірер ме бұларды жібергенмен сен кешіріп. Ертерек есті жиып қамданбасаң, биліктен күтпей-ақ қой ендешіп. Әй, үкіметті келтірмей тәубесіне, көзіңнің жасы кетпес ай, жерге сіңе бар, жерге сіңе бар.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар той, ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан алматылық Ринат Зайтов пен өскемендік Абаш Кәкенов және астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен Байқоңырлық Төреғали Төрәлінің сөз сайысы. Айтыста өз толқынына ықшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.